If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Velkommen til nok en episode av Menn uten midje kan også lese, denne gangen live fra Tronsmo bokhandel i Oslo. Det ikke Tons of Rock, mengde mennesker.
Jo da.
Okay. Okay.
Jo da.
Men det Tons of Rock, mengde stemning. Månedens bok har du valgt. Vil du si hvorfor du valgte Angela Carter, The Infernal Desire Machine, som Dr. Hoffman?
Ja, så jeg har valgt, det flere grunner. Den ene at, altså dette en bok som jeg har lest en gang før, i 20-årene mine. Så jeg har liksom allerede en følelse på hva det vi har lest. Og så det jo en respons til forrige måneds bok,
ja.
Louise Kennedy, som vi snakket om på Lillehammer litteraturfestivalen der, Norsk litteraturfestival. Og der, ja, altså noen av de tingene jeg savnet fra den buffeten, var jeg sikker på jeg kom til å få i denne buffeten.
Ja, det var, vi var vel ikke så glad i at den var så staccato og hakket det i formen.
Ja, så nå valgte jeg, og tenkte jeg, ok, hva det som 180 grader forskjellig, både i språk, men også i på en måte innpakning? Vi leste jo egentlig det som kan kalles sosialrealisme.
Sist,
og det har vi ikke lest nå. Nå har vi lest noe som kanskje kan beskrives som magisk realisme. Og så den siste grunnen at altså, dette en bok som var veldig viktig for meg når jeg leste den i 20-årene, men det en forfatter som nesten ingen har hørt om. Og jeg synes det kult å få lov å ta opp litt sånn... Vi har jo lest mye klassikere,
ja.
Men også velge noe som kanskje gjør at folk oppdager andre forfattere, da, som litt sånn udda og sære og...
Jeg hadde aldri hørt om henne, noen gang.
Og det uvanlig, for du har hørt om de fleste.
Ja, men om ikke annet så det i hvert fall ofte referert til, eller i hvert fall navnet har dukket om.
Ja.
Jeg sa det vel i en av de mini-episodene, at jeg var litt sånn fordomsfulle. Jeg tror jeg blandet Angela Carter og Barbara Cartland.
Ikke samme.
Den hun som litt sånn kiosklitteraturdame.
Ja, ikke samme.
Nei, ikke samme. Veldig ikke samme. Selv om erotikken står i høysettet her også.
100%.
Eller erotikk.
Ja, fru Blom, sex.
Ja, ja. Ja. Puling i en eller annen form.
Ja, skrittet slikkerier.
Ja.
Så skal vi bare hoppe inn i det da?
Ja, den begynner... jeg valgte å ikke lese... introduksjonen, for jeg regner med at det var noe spoiling der fra Ali Smith, som har skrevet forordet, men hoppet bare rett på storyen.
Ja.
Og den begynner da med et kapittel som bare heter Introduction.
Ja.
Det første som slo meg der, den begynner jo sånn. I remember everything. Yes, I remember everything perfectly. During the war, the city was full of mirages, and I was young. Og da jeg egentlig ganske glad jeg som leser når den begynner sånn. Jeg har følelsen at jeg skal få, ja, for det første, så jeg får greie på mye. Hovedpersonen kommer til å overleve hele boka. Tar jeg for gitt i hvert fall.
Ja.
Jeg minner det jeg har skrevet fra dødsrike på en eller annen måte.
Ja.
Så da behøver jeg ikke bekymre meg for det mens jeg leser. Også at det lagt fram som at nå skal du få de harde, tydelige faktaene forklart for deg på en enkel og lettfattelig måte.
Jeg liker setningen «The city was full of mirages». Da ble jeg sånn, hæ, hvordan da?
Ja, jeg tenkte at det var litt som bare et sånt Jeg vet ikke, det litt sånn rart bilde. Ja. Lite visste jeg at det skulle være alt, at det var en til en, dette her.
Ja, det for det det handler om.
Ja.
Altså, jeg har ikke mitt første notat før på side 13. Du har kanskje noe før det?
Skal vi se... jo, jeg begynte allerede på side 4,
ja.
Og tenke, for det kom jo fram her da, at det er med en gang en by som er under angrep av noe rart. Mm. At ingenting er som det ser ut som det er, og hva er ekte, og hva er ikke. Litt sånn diffust i starten av hva det egentlig betyr.
Ja, jeg har kan jeg lese et avsnitt?
Ja.
Det kommer til å bli litt høyt lesning i dag, jeg beklager på forhånd, men jeg har altså kommet til språket om litt, men jeg kan godt lese hele denne romanen høyt for dere, bare som dere vet det. Jeg bare beklager på forhånd.
Men her liksom... Du er fan?
Ja. Dette er for meg.
Ja.
Dette er den desserten jeg vil meske meg med.
Ja.
Så det begynner, bare for å gi en følelse av oppsparket her, så begynner det med dette. En annen ting. Sorry. Første setning. I cannot remember exactly how it began. Plukket opp den.
Ja, det var veldig fint.
For da har han allerede sagt, jeg husker akkurat hvordan det var.
Ja.
Og så på neste side, jeg husker ikke det i det hele tatt.
Ja.
Uansett. But I think I must have been one of the first people in the city to notice how the shadows began to fall subtly awry and a curious sense of strangeness invaded everything. I had, you see, the time to see. And the doctor started his activities in very small ways. Sugar tasted a little salty sometimes. A door one had always seen to be blue, modulated by scarcely perceptible stages until suddenly it was a green door. So it shift i virkelighet.
Ja, det første jeg skrev, det kom jeg med notat til meg selv, allerede på 74. Men herregud, denne boka har jeg skrevet i 1973, men den beskriver jo nå.
Ja.
Akkurat det vi står i nå, tenkte jeg.
Ja.
For dette her er jo med litt sånn deepfakes på nett, og vi vet ikke hva er dette ekte eller ikke, men det ser ekte ut. Det føltes så veldig framsynt ut.
Og når jeg leste den i 20-årene mine, så husker jeg egentlig det som en sånn tanke jeg hadde. Men med en gang jeg begynte å lese nå, så begynte jeg å tenke på AI, med kunstig intelligens. For dette handler jo om hva er ekte og hva er falskt. Altså, hva er virkeligheten? Hvordan skal vi forstå virkeligheten? Og Dr. Hoffman, da, som er personen vi hører om i titelen allerede, har da på en eller annen måte klart å kollapse i rammene rundt virkelighet, så fantasi og uvirkelighet begynner å strømme inn.
Ja, det er piper som kan snakke, og det er fugler som kan skyte i. Altså, alt er bare rot. Fasaden på bygninger er ikke sånn som de skal være. En lite skur kan se ut som et slott. Altså,
kan jeg få lese litt til?
Les gjerne med. Ja, men det trengs nesten å gjøre så, for de som ikke har lest det, at de skjønner litt av hvor ille det er i denne verden.
Det er vanskelig å gjøre rede for det bare med ord, men nå er jeg på side 12. Det er der jeg første sitatet mitt. This phantasmagoric redefinition of a city was constantly fluctuating, for it was now the kingdom of the instantaneous. Cloud palaces erected themselves and silently toppled to reveal for a moment the familiar warehouse beneath them, until they were replaced by some fresh audacity. A group of chanting pillars exploded in the middle of a mantra, and lo, there were once again street lamps, until, with night, they changed to silent flowers. Giant heads in the helmets of conquistadors sailed up like sad, painted kites over the giggling chimney pots. Hardly anything remained the same for more than one second, and the city was no longer the conscious production of humanity. It had become the arbitrary realm of dream.
Okay, her mye å plukke fra.
Ja, la oss ta det.
Først må jeg bare si at jeg fikk jo da denne veldig så framsynt. Dette handler om, for meg i hvert fall da, er det dette vi er på vei inn i nå, at vi ikke vet hva som er ekte og ikke. Så tenkte jeg måtte sjekke bakgrunnen til forfatteren da. Og jeg tenkte, hun må jo ha verdens beste dager nå, og si hva var det jeg sa i 1973, men så sier jeg at hun døde for lenge siden.
Ja, 92 tror jeg det var.
Ja, så hadde du ikke gleden av å si, jeg advarte dere alle i, ja. Det var ikke det handlet om, tenkte jeg. Og så... Ja, jeg hadde sånn lignende, for det var her, det er på side 15, at jeg skjønte at ok, nå er vi i en veldig koko-verden. Det er egentlig akkurat det samme som du sa nå, men bare et annet eksempel. Nå snakker han om disse fuglene, da. Some grew to the size and acquired the temperament of winged jaguars. Fanged sparrows plucked out the eyes of little children. Herlig. Snarling flocks of starlings swooped down upon some starving wretch, picking over a mess of dreams and refuse in a gutter, and tore what remained of his flesh from his bones. Dette jo da fuglene som koser seg. Og jeg liker også at det et eller annet menneske som da prøver å plukke ut noen greier fra en drøm. Mm. Der begynner verden å bli rotete.
Ta to ting til akkurat på den der.
Ja.
The minister da, som på en måte, ja, dere hører ministeren som skal prøve å holde kontroll i byen da,
ja,
og prøve å forstå dette, har da en bekymring, og det The minister, the gravest concern, for he feared that one day a man would impregnate an illusion, and then a generation of half-bred ghosts would befoul the city even more.
Ja.
Seemed to suspiciously too real.
Ja.
Altså, vi inne I en kaossituasjon der de reglene som gjelder for universet og livet vårt har kollapset og gått I stykker, og der også drøm og fri assosiasjon og alle slags greier har blitt på en måte lov og ekte, nettopp. Ja. Og så det da vår mann, Desidero, som hovedkarakteren I romanen, en av de få som uaffisert av det.
Ja.
Han liksom immun mot disse virkelighetsforstyrrelsene.
Mm.
Fordi at han bryr seg katta.
Ja.
Jeg føler dette en karakter litt I din ånd.
Ja, han skriver det rett ut på. Han har beskrevet alt hvor gæren verden And yet I could summon up no interest in all this. Dette her av revnende likegyldig at virkeligheten bare I ferd med å bli revet I filebiter. Da lagde jeg et lite sånn notat til meg selv. Kanskje kuren mot tiden vi lever I.
Ja, og ikke bry seg.
Ikke bry seg, det litt farlig det også. Men jeg synes det var interessant det også, altså. På det tidspunktet her så har vi bare blitt presentert for to personer, egentlig.
Mm.
Det han, og sjefen han, som da...
Ministeren.
Ja. For det jo da de to eneste som ikke preget av dette her.
Ja, for det byter ut kaos, entropien høy, folk blir redde. Og det skjer veldig mye forskjellig med innbyggerne I byen. Og liksom før vi slipper den her troen med AI, eller hva dette betyr, så tenkte jeg liksom, dette jo en ekstremt relevant bok.
Ja.
Det visste jeg ikke når jeg leste den nå. Det høres ut som om jeg har valgt den nettopp fordi at den så relevant.
Ja.
Men det bare sier noe om hva den fantasien til Angela Carter. Vi vet jo ikke om hun har tenkt på dette som en fremtidsspådom. Men det fantasien med å liksom tenke fremover og stille spørsmål over hva skjer når vi mennesker slutter å forstå eller har tilknytning til virkeligheten da.
Ja, når kaoset blir ekte.
Ja, når kaoset blir ekte nettopp. Og det jo ja, med AI, med sosiale medier, men også med masse medier, sant? Med inntoget til fake news.
Men kan hun ha visst noe om det her i 73?
Jeg tror hun har bare hatt fantasi på en måte. Ja. Det jo det som så flott med fantasi.
For det var også noe som skjedde når jeg leste en bok her. Det var mange ting som skjedde. For det første, jeg trodde jeg visste hva jeg leste hele tiden, og så gjorde jeg ikke det. Jeg ble overrasket hele tiden, og så ble jeg faen meg. Jeg ble så sliten av å lese en bok her. Jeg måtte ha... Altså, så, for jeg tenkte, og for jeg synes språket kjempedeilig.
Ja, språket fantastisk.
Kose meg med de grandiose formuleringene. Og det nok av adjektiv og adverb.
Kan jeg ta et eksempel, for du snakker om det? For ja. Dette et eksempel som viser veldig godt hvordan det å lese denne. Det nå på side 17. Horrified by the Midas rays of the setting sky, sun, the sky took on the appearance of a thin sheet of beaten gold, like the ground of certain ancient paintings, so the monolithically misshapen, depthless forms of the city took on the enhanced glamour of the totally artificial.
Okay.
Mm. Altså, en helsikkens berg- og dalbane. Og det jo bare en... Dette bare også en setning, for øvrig. Der jeg forrige måned følte at det var litt sånn hakket og stakkato og ønsket meg at setningene skulle puste.
Ja.
Så telte jeg her på en av sidene en setning på 48 ord.
Det langt.
Og det gjør jo også at det blir som den kaken,
ja,
sant, som så rik og full av margarin,
ja,
men også sukker og også melis.
Kanel,
chili, sjokolade, ja, kakao.
Det altså språklig så det en buffet som veldig overdrevet.
Ja, og jeg tror altså, for noen så vil nok dette bli way too much.
Mm.
Ikke for meg.
Nei.
For meg dette godt.
Men det står I stil med innholdet, da, for språket overdådig, og innholdet jo mildest talt overdådig det også.
Ja, for at når virkeligheten kollapser, så kan jo alt være lov.
Ja.
En ting som jeg skal bare si før vi går litt videre der, det at denne romanen også sjangerbrytende, sant? Hva sjanger det egentlig? Og Carter selv skal ha sagt liksom, at dette var en veldig viktig roman fordi at hun forstod at hun kunne gjøre akkurat hva hun ville.
Oh ja, så var det sånn frihetsprosjekt for henne.
Og det leser man. Ja. At det bare, her kan hun bare strekke beina akkurat som hun vil.
Ja.
Men ja, så det er settingen og oppsparket her, at virkeligheten bare rakner i sømmene.
De to som ikke lar seg affisere er han som ikke bryr seg om noen ting. Altså hovedpersonen, desiderer jo. Og The Minister, altså sjefen for byen, som en slags sånn borgermesterfigur. Og det er fordi han er så overdrevent rasjonell.
Ja, så ingen av de har noen fantasi.
Nei.
Så kuren, den eneste kuren mot at virkeligheten slår sprekker, er å ha ingen fantasi.
Ja.
Så det blir også to motpoler da. Det rasjonelle, erkerasjonelle. Jeg har lyst til å kalle det tysk.
Ja, kall det gjerne tysk.
Mot på en måte det fantastiske, som også er entropisk og kaotisk og usammenhengende. Kan jeg ta en til, Chris?
Kos deg med eksempel.
Beklager, nå holder jeg publikum som gissel her. Mm. Men her har jeg skrevet til meg selv. Språget.
Språget med G?
Ja, ja. Og med O. Ja. Ja. Side 27. Det er siste eksempel, ok? Jeg skal spare dere. Men ok, nå skal jeg... For dette er også... Det er ikke bare språket. Det er også hva man gjør med språket. Og jeg tror vi har brukt sånne metaforer om det språket som en buffet, som en orkestersymfoni, som et parfymeri. Altså, det er sensorisk for mye.
Ja, for innimellom, hvis jeg går på Gullskogen senter, jeg skal i retning Meny.
Ja.
Jeg bor i Drammen.
Ja, ja.
Og så passerer jeg Fredrik og Louisa, den parfymebutikken.
Den lukten.
Så blir jeg sånn, å fy faen, nå orker jeg ikke mer. Nå gidder jeg ikke, jeg skal ikke handle smågodt til middagen i dag, for jeg er full, jeg har nok sansuttrykk nå. Litt sånn er det her.
Sånn er det, og nå skal dere få høre. Og spesielt blir dere merke hvordan dere bruker sansene. And it was a blinding, humid, fetid summer, a summer that smelled of shit, blood and roses, for there had never been such roses as those that bloomed that summer. They clambered everywhere and dripped as if perspiring the heaviest, most intoxicating perfume, which seemed to make the very masonry drunk. The senses fused. Sometimes these roses emitted low but intolerably piercing pentatonic melodies, which were the sound of their deep crimson color, and yet we heard them inside our nostrils. The citronade of the pale morning sun shimmered like a multitude of violins, and I tasted unripe apples in the rare green midnight rain.
Man kan bare sitte og kose seg, vet du. Liksom, her var det masse som gikk meg litt sånn hus forbi når jeg leste akkurat den passasjen. For eksempel, we heard them inside our nostrils.
Ja, sansene bytter plass.
Ja, det er veldig deilig. Men akkurat på dette tidspunktet her så hadde jeg som sagt stappet meg så full av språklig smågodt at den gikk meg hus forbi. Og jeg tror det er derfor jeg ble ganske sliten også.
Ja, jeg ble også
sliten. Liksom, for jeg måtte tvinge meg selv til å lese sakte for å ta det inn.
Ja. Og jeg tror det er også en sånn ting, jeg tenker litt sånn smaksmessig også, at noen vil nok foretrekke et språk som er mye renere og stillferdig. Og det er også trendy, faktisk, litteraturmessig, å skrive modernistisk.
Ja.
Altså, at alt skal være så ryddig, og hvert eneste ord skal være. Men dette er liksom more is more,
ja.
Og jeg synes det er veldig deilig.
Men dette er jo da bare kapittel 1, ikke sant?
Fordi ja, vi må videre.
Ja, fordi nå er jo da Desiderio blitt sendt ut på oppdrag fra ministeren for å løse opp i dette her, og finne roten til problemet, hvorfor det har blitt som det har blitt. Fienden har blitt presentert for oss, som da heter Dr. Hoffmann, som har fått dette for seg å gjøre verden til en sånn ting.
Vi får vite at på en eller annen måte så driver Dr. Hoffmann på avstand da, og sørger for at byen revner. Vi vet ikke hvorfor han gjør det, vi vet ikke hva mål han har. Men det blir da vår helt Desiderio som sendes ut på oppdrag da. Og så får han en ledetråd som leder oss da inn i kapittel 2. Så da må vi si noe om strukturen på denne romanen.
Ja, enn så lenge, altså boka er jo ikke så lang, 270 sider, og dette er da på side 40, at han begynner på reisen sin da, for å finne ut av dette her. Og enn så lenge så tenker jeg at dette skal være lagt opp litt som en krim, på en eller annen rar måte.
Ja.
Det er et problem som skal løses. Jeg skjønner at på grunn av introen at problemet kommer til å bli løst. Mm. For han sier det også i introen, at han nå er en folkehelt. Og han skriver disse memoarene fordi han er på slutten av livet, og han reddet byen fra kaoset. Og han er liksom alle... Ja, hans navn er på alles lepper.
Mm.
Så jeg går liksom inn i dette med en sånn takk om at nå skal mysteriet bli løst oppi. Så er det sikkert et sånt stort oppgjør mellom Dr. Hoffmann og ham på slutten.
Ja,
du ser for deg... Det jeg vant til når jeg leser.
Ja, du ser for deg litt sånn, selv om settingen litt rar, så det på en måte litt formularisk på en eller annen måte også.
Ja.
Men var det sånn det var?
Nei. Nei, det var sikkert derfor jeg ble litt sliten også, for det kollapser så hardt.
Ja.
Jeg har et notat etter hvert, for jeg synes denne boken minner meg litt om 1001 natt.
Ja, jeg skjønner hvorfor.
Fordi det er ikke så veldig mange kapitler, 10 eller noe sånt nå. De resterende kapitlene er hver av dem satt i hver sin verden, på en annen måte.
Ja.
Fordi vi følger ham på reise, da, så han reiser fra sted til sted. Og hvert sted er sitt nye økosystem av Kokones med sine egne regler.
Ja, så det er litt eventyraktig. Hver setting er unik, ja. Nye karakterer. Og det som er litt sånn... jeg vet ikke om det er deilig eller ikke, men Angela Carter, forfatteren, slipper hovedplottet veldig raskt.
Ja.
Men en gang han er på reise,
ja.
Så er den store konflikten, det er liksom ikke så viktig lenger.
Nei, det er ikke så viktig for hovedpersonen, heller, virker det
sånn.
Han synes egentlig det var mest deilig å komme seg vekk fra den byen, hvor alt var sånn kaos.
Han sier når han drar fra byen, I took with me no souvenirs or objects of sentimental value, because I had none.
Ja. Det kan virke som, når han begynner på reisen sin, at det bare er hans egen by som er rammet, for det er litt mer normalt ute på landsbygda, hvor han begynner.
Ja.
Det var min første tanke. Er bare byen rammet? Nei, det var det nok ikke. Med mindre, det er et veldig rart univers, det ble jeg aldri helt klok på.
Det virker som om byen er på en måte der hovedangrepet er, altså for Dr. Hoffmann, det er der på en måte virkeligheten revner mest, men at det også er litt sprekker da, her og der. Og så er det jo, for det jeg har tenkt på, liksom, hva vil det si i denne romanen at du aldri må lete veldig lenge for å finne noe groteskt, eller noe rart, eller noe som er off? Fordi, for et eksempel, da, vi begynner neste kapittel, så er han på vei ut til en sånn resortby.
Ja.
Litt sånn Brighton-aktig.
Ja, det er sant.
Var det det du også så for deg?
Ja, Brighton er et bra eksempel.
Ja, ja. Strandby, sant? For den er på jakt, han har fått en lead, og han er på jakt etter en da... borgermesteren i Ustad, det er ikke så viktig hva det er da, men han har fått et sånt tips. Og så virker det først da litt sånn, er det en vanlig strandby, og det er noe turistgreier, og, men så er det ingen der.
Nei.
Så liksom, de elementene av ting som bryter litt med forventningen vår er der allerede. Og så møter han på det som skal vise seg å være en viktig karakter da. Hva er Peepshow på norsk?
Ja, hva skal du kalle det på norsk da?
Det er litt sånn...
Det er noe snuskeri.
Ja, det er noe snuskeri.
Du skal kikke inn i en liten luke, og så ser du...
Ser noe porr, liksom.
Gjerne porr, ja.
Så det er en mann som har en sånn lokalt... Jeg kaller det bare peepshow, jeg.
Mm.
Som han da møter over. Og så er det jo... Kommer inn, når han begynner å se hva som er inne i disse peepshowene, så begynner det som er en av de viktige tingene i denne romanen, som er litt vanskelig å snakke fornuftig om.
Ja.
Og det er sex og seksualitet... Jeg har tenkt masse på det, vi skal sikkert innom det flere ganger, men det han ser i disse showene da, som han får med de ulike tingene som de har flyttet på seg inn i der, det er jo slibrige ting.
Ja.
Lidderlige ting, liksom.
Ja.
Altså, pornografi er en måte å si det på.
Men med en rar twist på alt sammen.
Alt er en rar twist, alt er et eller annet som liksom er litt sånn...
Litt sånn udda, litt udda greier. Uten å si for mye, de som ikke har lest det, koster med det.
Ja, dette er hyggelig lesing.
Tysk, nok en gang. Bare tysk. Ja, hvor skal jeg? Han kommer også til et eller annet sted senere i det kapitlet. Et sånn, et hus som er i forfall, hvor det bor en ung dame.
Og, Marianne, er det hun heter? Ja, Marianne,
og en sånn husholderske som er igjen da, og passer på henne. Marianne er noe rart med.
Ja, altså, hun husholdersken sier at Marianne har en skrue løs. Hun sitter bare, det er litt sånn viktoriansk på en måte, hun sitter i en sånn hvit nattskjole og spiller på pianoet, mens ja. Lysene brenner rundt henne. Det er noe litt sånn Heathcliff-aktig,
ja.
Wuthering Heights-aktig greie.
Ja.
Også, jeg vet ikke hva man forventer skal skje, men...
Jeg har skrevet et notat her, bare for å spoile masse på en setning. Jaså, er det greit å ligge med en sovende partner, har jeg skrevet der. Med litt store bokstaver, for ja. Det er jo det han gjør her.
Det er det han gjør. Så...
Hun kommer inn på rommet hans, går i søvne, og han ligger med henne, er det ikke sånn? Altså, den unge pianospillende rare datteren I huset?
Jeg tar det. Jeg har satt ned, jeg har avsnittet her, det på side 60.
Ja.
A letter to the bed, and in the variegated shadows penetrated her sighing flesh.
Ja.
Ja, allerede der. Which was as chill as that of a mermaid, or of the memorial water maiden in her own garden. I was aware of a curiously attenuated response, as if she were feeling my caresses through a veil. And you must realize that all this time, I was perfectly well aware she was asleep.
Ja.
Ja, det greit?
Nei, det som jo deg.
Jeg tenker, når hun våkner på morgenen, ja. Så sier hun, I dreamt about a love suicide.
ja, jeg ble litt sånn, jeg også. Jeg tenkte, nå er det god kok allerede på side 60. Og så tenkte jeg altså, gudskjelov at det en dame som har skrevet dette her. Jeg synes det også, det gjør det av en eller annen, det gjør det litt lettere å sørge da.
Det starter, vi nødt til å jeg tror vi nødt til å tale eksempler litt etter hvert som vi kommer til det. Ja. For dette starter det som en av de store troene I denne romanen.
Ja.
Som overgrep. Jeg tror ja. Vi må kalle det bare det det
Ja.
Og I romanen så blir på en måte det ingen som immune, egentlig.
Ingen.
Og det nok en viktig grunn til at det sånn.
Mm.
Men jeg tror vi skal spare det til vi litt ferdig. Men jeg har tenkt veldig mye på hva hun vil, forfatteren vil med disse scenene.
Hun dør jo bare et par dager senere. Drukner, blir funnet I sjøen.
Ja, som Ophelia.
Ja. Ja, nettopp.
Og det synes jeg også så fryktelig, den setningen som det bygger opp til der. Marianne had indeed found something else to do that day besides play the piano.
ja, veldig matter-of-factly. Kan jeg bare, en liten, bitte liten ting som jeg måtte notere meg på side 69?
Ja, takk.
For han da, han litt, så sulten, se. Han blir jo satt I, han blir arrestert fordi de tror det han som har drept henne når hun døde, drukna I vann der.
Mhm.
Så det inn på et sånt på et rom, som det gamle kontoret til den som var borgermester. Det veldig rart fengsel. Men der finner han dette, som han litt sulten, litt pekkers. Ikke så bekymret for at han satt I fengsel uskyldig for mord, og at fengselscella noe så rart som kontoret til borgermesteren. Men I hvert fall, så han finner seg noe å spise. I discovered there an airtight tin of Marie biscuits. Tenkte du på det?
Ja.
At det var Maria-kjeks?
Ja,
for... Ikke, dette bare nasjonal stolthet her over at sætre kjeks.
jeg tror ikke det var sætre.
jeg visste ikke at det var en universell ting.
Jeg tror ikke det en norsk oppfinnelse med Maria-kjeks.
Jeg var helt sikker på det, var det?
Ja.
Ok, tilbake.
Tilbake. Så han flykter da for sitt liv her, nå får vi litt sånn...
Ja, han klarer jo å flykte fra dette fengselet via pipa og noen greier. Og han jo da, det må jo sies også, I den byen han kommer fra, som han da, som under angrepet, han jo en innvandrer I den byen.
Ja, han indisk.
Ja.
Og I dette samfunnet da, for dette jo på en måte det som litt sånn, det sa vi ikke, men dette på en måte...
Det London.
Ja, men ikke helt.
Ikke helt, men det en slags London.
Så et slags London, slags, sånn som vårt samfunn, og I det samfunnet der, så han på bøen.
Ja.
Som indala.
Ja, han har fått seg denne jobben da, hos myndighetene.
Ja. Så da stikker han ut, ut på landsbygda, egentlig, og inn I den nye verden, nytt kapittel, nye verden. Og nå det hos elvefolket.
Ja, for han da, fordi han har da en litt sånn annen hudtone enn mange andre, så vil kjøpe da elvefolket, som også har det, at han på en måte en av de. Og det en veldig kjekk måte å flykke på, ut på elvene, for da, der drar ikke politiet.
Ja, og en ting som man må vite om Angela Carter, det at hun var jo en kulturhistoriker, og det ser man veldig her.
Mm.
Så nå har hun liksom diktet opp da, et samfunn, det jo ikke et ekte samfunn, men hun har hentet da, elementer fra mange elvesamfunn og smørt de sammen til en sånn
gryte,
en litt ny oppfinnelse. Men I, blant elvefolket så det egentlig to ting som viktige. Den første tingen det at han endelig blir lykkelig.
Han elsker det, for det plutselig et liv hvor det bare handler om...
Ja, det jo sånn, ting på en måte.
Ja, det jo å skaffe mat. Og ja. Komme seg til neste sted og gjøre ymse leveringsjobber for folk som trenger for å frakte ting via elva.
Og jeg leste det veldig som endelig var det et sted I verden som han hadde en plass I.
Ja, det hadde han også.
Han jo akseptert veldig raskt som en del av en familie.
Og jobben veldig definert.
Alt veldig sånn, du har et sted å være, hva kan du si, et sted å være ting å gjøre?
Et sted å være, noe å gjøre.
Ja, sånn var det her. Mm. Og så begynner han da å prøve å lære å ekspråket sitt. Til overhodet av familien.
Mm.
Hva syns du om på side 80, den beskrivelsen av språket til elvefolket?
Det husker jeg ikke.
Nei, jeg likte den veldig godt. Da det, leser litt her. The speech of the river people posed philosophical as well as linguistic problems. Og sånn jo de alt språk. For example, since they had no regular system of plurals, but only an elaborate system of altered numerals for denoting specific numbers of given objects, the problem of the particular versus the universal did not exist, and the word man stood for all man.
Dette går også igjen i boka, det slo meg ikke før nå, for hvordan språket i de... Hvert kapittel jo en ny verden da, nå han altså elvefolket. Han går løs på språket til de forskjellige... Eller hun går løs på språket til de forskjellige hver gang vi bytter scene.
Ja. Ikke det kult?
Ja, veldig kult.
Hvordan språket også harmonerer med
folket.
Folket og settingen. Og hvordan, dette med at språk blir også et filosofisk problem, det opplever vi jo i dag også. Altså, nå skal ikke jeg begynne, nå skal jeg ikke stikke hodet mitt inn i et vepsebol med en mann og kvinne, for eksempel.
Ja.
Så det blir jo, vi blir jo alltid hele tiden trukket inn i språket og hva slags begrensninger språket har.
Han blir jo en del av en familie på elva.
Ja,
ja, men jeg skal si bare her for eksempel, da, det det kommer ganske tydelig fram at dette elvefolket, det har ikke hatt så mye tilsig av nytt DNA.
Ja.
Så innavlen har vært
stor.
Vært stor, ja.
Ja.
Han beskriver blant annet, apropos språk da, Mama and two of the daughters sat in smiling silence, making lace, and the littlest girl belched and gurgled to herself like a faulty tap, for she was simple-minded.
Ja.
Som en ødelagt kran. Det lyden hun lager. Ikke så pent.
Det blir verre, fordi denne familien som man blir importert i eller blir del av, da en av døtterne da, niåringen, skal giftes vekk.
Ja, kan jeg bare si litt mer om hvordan de ser ut der?
Ja, si det.
There were six children, Nao Kurai's wife, der Nao Kurai jo da sjefen her, had died at the last birth, a boy now 3 years old. The eldest was also a boy who suffered from a hair lip for 2 centuries of inbreeding, had produced a generation of webbed hands, ingrowing eyelashes, lobeless ears, a number of other slight deformities, and, Nao Kurai told me, a high rate of idiocy.
Ja.
Det hardt språk, altså.
Ja, det men...
Jeg tror,
for det må jeg bare snakke litt om, for nå kommer vi til noe som var veldig fælt for meg å lese om.
Ja.
Og det rart at jeg som 20-åring
bare
hoppet over det her, for jeg kan ikke huske.
Det megavanskelig, for den 9 år gamle datteren i huset.
Ja.
Hun er såpass lite frem på i skoene mentalt at hun har en dukke med seg til hvert inn. Og den dukken er en fisk som hun har kledd på klær. Og den rotner jo inn i henne. Og da er mora sånn, ja, men hvis hun ligger og sover, så bare bytter hun ut det med en ny fisk. Så det liksom... sånn det livet.
Ja. Det ikke det som det fæle, bare som dere vet. Det ikke den fisken som
nei, det fæle. Nei, det fæle jo at far i huset tenker at nå har jeg fått en god husbond til min fiskedukkedatter.
Ja. Og ikke bare det, men det skal konsumeres.
Ja, det skal... Det blir jo ganske tidlig klart at det skal være et bryllupsrituale.
Ja.
Og dessverre så skal det... Ja, for hun blir jo da... Hun kryper jo inn til ham på kvelden og... However, I was touched to see she still clutched her fish doll by the tail of its red nightshirt. She must have brought it with her out of habit for company.
Ja.
Det er ikke så jævla pent det der, altså.
Nei, det er helt grusomt.
De ligges ikke, det gjør det ikke. Men det er jo seksuell aktivitet.
Ja, med en 9-åring. Men det som er... For jeg har tenkt masse på det der, for det at... Jeg tror grunnen, altså, for det er jo en fantasi, altså, det er jo ikke ekte. Så det gjør det litt lettere for meg.
Ja, ja.
Nå prøver jeg bare å...
Men det er ekte i denne verden, da.
Det er ekte i denne verden. Og hovedpersonen vår, altså vår helt, har jo først så er han litt sånn, nei, uffa meg, dette går ikke. Men så er han også veldig rask på at, ja, men sånn er det bare her.
Sånn er det her, ja.
Ja. Har du løst det? Jeg har ikke noe fornuftig...
Nei, men det er jo litt sånn gøyal kommentar, kanskje, da, på...
Gøyal?
Nei, ikke gøyal. Det er litt sånn at hun er litt sånn spiss og hard der. At man ofte i møte med andre kulturer skal være veldig overbeværende med lokale skikker og tradisjoner. At hun tenker at hun skal stikke litt hardt.
Altså, fordi Angela Carter er jo en utpreget feminist. Mm. Og veldig mange av tekstene hennes, sånn som denne, tror jeg, er jo kommentarer på ting. Mm. Så jeg tror ikke hun vil... Det kanskje jeg vite, jeg kjenner jo ikke hun er død, og vi kan ikke vite det. Men jeg tolker det dit hen at jeg tror ikke budskapet hennes er at dette er greit, selv om vår mann lar seg rive med. Jeg tror det er litt det du sier, var inne på med at i møte med andre kulturer så skal man...
Ja.
Ja. Jeg vet, det er vanskelig. Og så er det,
ja, altså at han også, ja, nå er han i, ja, sånn er det her, og så går han med på det.
Og så, fy søren.
Hva da?
Nei, nå har jeg skrevet, nå ser jeg notaten min, helt vilt har jeg skrevet. Så går han på mora også da.
Ja, for han, ja, stemmer, der, men der tar han jo for seg. Der er det jo full on penetrering på henne i hvert fall.
There was any society in the world which would not think that gaining carnal knowledge of one's hostess and foster grandmother was a gross abuse of hospitality.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right?
Not really. I bought it on Carvana. Super convenient.
Oh, then comes all the financing, research. Am I right?
Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes.
Yeah, but then all the number crunching and terms, right?
Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days.
Wait, like you already have it?
Yep.
Oh.
Go to Carvana.com to finance your car the convenient way.
Dealing with mental health can be hard. All the influencers, posts, articles, podcasts, tips about what to do, what not to do, silence retreats, yoga retreats. My friends tell me to take some me time. My mom says I need a boyfriend. Therapy? Impossible without insurance. Even with, it's expensive.
United Healthcare can help make getting mental health care easier with Mental Health Complete Plus, provided by Teladoc Health. Unlimited virtual sessions, only $59.99 a month. Visit mentalhealthcomplete.com to learn more.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first 3 orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Det er helt ute, men så viser det seg jo da, ikke sant? Fordi han her er jo åpenbart, han kan masse ting som elvefolket ikke kan, han kan lese og skrive og sånn.
Ja, han har jo prøvd å lære vekk språket sitt. Ja, det, til,
Du klarer det ikke å forstå. Så viser det seg jo da,
ja,
at, vet du hva, det er jo egentlig, han er i ferd med å bli lurt av, ja, elvefolket, for det de skal gjøre er å stelle i stand en saftig bryllupsmiddag. Så for ved å gifte seg med datteren, så blir han en del av folket. Men hvis han er den reelle hovedretten, altså at hvis elvefolket dreper ham, steker ham og spiser ham, så vil de få hans egenskaper.
Ja, så da vil de lære seg språket.
Så det er derfor han har blitt, så han har egentlig blitt satt opp i en liten felle her.
Og da, det som er litt...
Da snur du jo litt igjen.
Ja, for det er det som er i den der plottlinjen, at han begynner med inntåket til elvefolket som en sånn... Og nå har jeg endelig funnet mitt folk, nå har jeg endelig funnet mitt hjem. Ja. Og liksom, de har noen tradisjoner som er kanskje helt på hodet, men jeg lar meg liksom, jeg blir med på det, og nå er det mitt hjem. Og så viser det seg at, nei, vent litt, de tradisjonene da, en annen dimensjon av det, er jo nettopp det at de skal spise han.
Mm.
Så da snur jo på en måte synet vårt på de veldig også.
Og så må han flykte igjen.
Ja.
Og så flykter han, og da er vi rett inn i en ny verden.
Rett inn i karnevalet.
Og det er noe som går igjen i boka mi, eller som jeg tenkte på hele veien. Vet du hva? Det elvefolket, det er jo hvor mange sider er det da? 40 sider, 30 sider.
Føltes som en hel roman.
Ja, for det er det. Det var det jeg også tenkte. Det er en hel, du kunne skrevet en hel roman på hver av de.
Ja.
Og noe annet som slår meg omtrent, men det skjedde omtrent etter at jeg leste kapittel 4 da, med disse akrobatene som man nå skal møte, at nå jeg faktisk, på grunn av at vi har kommet så langt teknologisk, at det blir vanskelig å se hva som ekte og ikke, hvis du ser på film. Hva det som AI-generert bakgrunn, ikke sant? Så faktisk, nå denne mulig å filme. Nå det mulig å lage en tv-serie av denne.
Ja.
Og da kunne, altså, hver sesong kunne vært hvert kapittel. En hel sesong bare hos elvefolket. En hel sesong hos de vi skal til nå, og så videre, og så videre, og så videre.
Vi kunne godt droppet elvefolket, men ja.
Ja.
Bare for min egen del, det trenger jeg ikke å se.
Ja, jeg trenger ikke se akrobaten heller. Det er jo kjempeutrivelig det som skal skje her også.
Ja, det blir verre. Så, okay.
Men samme opplegg her da, han blir lokket inn i et miljø som han veldig glad i. Og så går det gærlig.
Nå det et karneval, altså et litt sånn vandrende
sirkus. Liksom.
Sirkus, ja. Der han er peepshow-fyren da, for tidligere tilbake igjen.
Ja.
Og det hans rigg, og så blir vi kjent med et persongalleri her. Da det en liten på side 111. For at vi, nå blir liksom hovedtråden og plottet hentet opp igjen.
Mm.
På hva er det ministeren ønsker, for at han er peepshow-fyren. Han har da en pose med symboler.
Ja, hva det han har i den posen? Jeg skjønner
ikke det egentlig helt heller. Men det her beskrivelsen. Look at them. Do they look like toys? Yes, like toys. They are symbolic constituents of representations of the basic constituents of the universe. If they are properly arranged, all the possible situations in the world and every possible mutation of those situations can be represented.
Han har de grunnleggende bestanddelene for alt i verden, han.
Ja.
Og alt som kan skje, og hvis han bare setter sammen på den og den måten,
så kan han skape hva som helst.
Han har et perfekt Lego-sett for alt som kan finnes og tenkes.
Et metafysisk Lego-sett.
Ja.
Du hørte det her.
Ja.
Så poenget med dette er jo at vi også er inne i metafysikk her. Det er jo også en ting. Vi har sånne... Ja. Det er en herlig blanding, for dette er på en måte... det er også noe med hva som skjer med virkeligheten og hvorfor det skjer, på en måte.
Og han fyren her, da, han peepshow-sjefen, som har alle disse tingene, han har jo da jobbet for skurken, Dr. Hoffmann.
Ja, faktisk professoren hans, altså en gammel læremester.
Ja, så han kjenner jo banditten, som er jo vår hovedperson, veldig tett på å få greie på hvordan dette foregår, og prøver da å liste og lirke ut informasjon om hvordan verden har blitt så gæren fra denne peepshow-duden. Og han sier litt... her og litt der.
Litt, ja, når han er full vanligvis.
Ja, og jeg hadde så lyst til å forstå hva han sa, men jeg slet med å få hodet mitt rundt det.
Jeg har en på side 116, skal bare lese det for dere. Da er han drit av full da, og så driver han og gir sånne små bruddstykker av hva doktoren vil, poenget med det hele. But you must never forget that the doctor's philosophy is not so much transcendental as incidental. It utilizes all the incidents that ripple the depthless surfaces of, you understand, the sensual world. When the sensual world unconditionally surrenders to the intermittency of mutability, man will be freed in perpetuity from the tyranny of a single presence.
Jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke å få hodet mitt rundt det.
Jeg tror det han prøver å si. Nå skal jeg prøve meg, vet du.
Ja. Det er på side 118, så har jeg notatet meg selv. Og nei. Er det meningen at jeg skal skjønne dette?
Den lange der?
Ja, på siden du
har. Jeg har merket et langt avsnitt.
Ja.
Der jeg skrev litt av en historie. Og jeg tror det han skal frem til da, vi kan ta det på slutten også når vi kommer, ja. Vi skal bare så et frø her. Det at doktoren har lyst til å frigjøre oss for sammenheng.
Ja.
Skjønner du?
Ja.
For konsekvens.
Ja.
For det er jo en av de viktigste tingene i det fysiske liv. Det er jo et fysisk premiss, sant? At alle reaksjoner har en motreaksjon. Så det han ønsker, det han skal prøve å oppnå, det er å ta oss ut av det, og deretter frigjøre oss.
Ja.
For et grunnleggende premiss i den menneskelige erfaring.
Mm.
Bare det.
Ja. Jeg ble så glad når vi ble introdusert til de forskjellige som var på
Kutsjå. Elsket det!
Det kunne vært en hel tv-serie det også.
Det er jo Karnevalet, det er jo en serie fra HBO som er litt sånn som dette.
Det er en skjeggete dame der.
Yep.
It was not her beard that made her unique. It was the fact that never in all her life had she known a single moment's happiness. Ja, det var henne.
Jeg har hun der Annie Oakley-aktige karakteren.
Ja, som en sånn...
Rifledame, cowboy-rifledame. Her rifles were fire-spitting extensions of her arms, and her tongue also spat fire. She always dressed herself in fringed leather garments of the pioneers of the Old West, yet her abundant yellow hair was always curled and swept up in the monumental style of the saloon belle, which a very feminine locket contained a picture of her dead alcoholic mother, always bounced between her lavish breasts. She was a paradox, a fully phallic female with the bosom of a nursing mother and a gun death-dealing erectile tissue perpetually at her thigh.
Ja, ja da. Det mye der også. Det mye der.
Det bare et avsnitt. Men, husk, også, det 260 sider med det her.
Ja, og hun var jo da, hennes egenskaper, at hun også var sånn, brydde seg bare om skyting. Det egentlig det eneste hun opptatt av.
Også lesbisk.
Ja. Og så har du alligatormannen, som ja, en fyr som har alligatorhud og bor i en sånn vanntank på dette fengselet. Nei, på dette sirkuset. He had trained himself in the spiritual discipline of absolute apathy. Så dette er bare folk, det er bare loners på dette hotellet, på dette sirkuset. Som, ja, og dette elsker han.
Ja.
Ja.
For det er jo det som, alt det der overgrepsgreiene er nok ikke for meg.
Nei.
Du hørte det her.
Ja.
Men de her er litt sånn burlesk. Det er, hun har så fantasi.
Mm.
Hun har, og alle karakterene er så tydelige.
Ja.
Og så ekstreme på en måte.
Men, og jeg, når jeg kom til det kapitlet her, så var jeg så glad for nå var vi ferdig med det fæle overgrepet.
Jeg trodde du, ja.
Jeg trodde det, jeg var helt sikker. Nå er det ikke noe mer sånn dritt. For det som skjedde på den, med det elvefolket. Altså, når jeg setter, og hun... Ja, hun som er så apatisk, og alligatormannen som også gir...
Det er sånn gøy, litt sånn.
Gøy. Og så plutselig kommer noen akrobater her.
Som, ja, som er Acrobats of Desire, som har et show der de går i oppløsning.
Fysisk.
Fysisk, altså. Ikke, ja.
Ja, sånn at de kroppsdelene faller fra hverandre, og de jonglerer til slutt bare med sine egne øyne og sånn.
Ja.
Og han synes de er så flotte, en sånn marokkansk trupp med ni kliss like mannfolk som gjør dette kveld etter kveld. Og så, så blir han lurt med inn i vogna deres og voldtatt av alle sammen.
Yep.
Også meget vanskelig lesning.
Her står det, ja, det er fryktelig det der.
Ja.
Så vi trenger ikke gå inn på det.
Nei, ja.
Ja, ok.
men da kommer det en slags sånn bibelsk løsning på dette, for han... Etter dette forferdelige overgrepet, da, så bare, jeg må bare gå meg en tur.
Mm.
Og så mens han går seg en tur, så kommer det sånn der, et jordskred, og bare drar med seg hele byen. Der,
dette, alt dritte, liksom.
Det er på sirkuset var og alt, så alt det blir bare borte. Og da er vi på nytt kapittel.
Da, som heter The Erotic Traveler.
Og da blir jeg redd for titelen.
Ja, jeg tenker at det er ingenting som trenger å hete The Erotic Traveler.
Nei, og herfra inn så leser jeg med nerve, for nå skjønner jeg at det skal skje noe fælt i hvert eneste kapittel.
Og nå kommer det også en karakter, Greven, The Count, som jeg tror jeg aldri har lest om en lignende karakter i all litteratur jeg har lest.
Nei.
Han minner meg om ingenting jeg har lest før. Her er det han sier om seg selv. Nå er jeg på side 145.
Jeg vet hva du skal lese. Ja.
How I should have liked to have seen it, and gloried in the Wagnerian clamor of it all, the shrieks, the crash of rending stone, and little children dashed to smithereens by bounding boulders. What a spectacle. For da snakker de om det som har skjedd med dette skjedet. You must know that I am a connoisseur of catastrophe, young man. I witnessed the eruption of Vesuvius when thousands were coffined alive in molten Nava. I saw ice burst and fat run out of the roast crackling in Nagasaki, Hiroshima, and Dresden. I dabbled my fingers in the blood beneath the guillotine during the terror. I am a demon for a cataclysm.
Han snakker bare i sånne setninger. I have devoted my life to the humiliation and exaltation of the flesh. I am an artist. My material is the flesh. My medium is destruction. And my inspiration is nature.
He claimed he lived only to negate the world.
Ja. Det der er, men igjen så følte jeg, det var litt sånn fremsynt det der, sånn der, de som hang på rotten.com, da det var...
Ja, eller 4chan.
Ja, det er en sånn 4chan-dude.
Dette er 4chan-dude.
Bare i 1973.
Ja, for det han er jo liksom, han sier selv også, I am the hideous antithesis in person.
Ja.
Anti, sant. Ok, så det... Det er et par fæle ting. Han får en orgasme som en epilepsi, og så kommer... Skal vi bare hoppe til fetisjfesten?
Ja, de kommer til en litt sånn ice wide shot-aktig fest, det et horehus av noe slag?
Ja, slags, jeg ser på det som en slags, ja, en slags horehus, ja, for ja. De rike.
Ja.
Der,
han skal forslå seg løs, denne greven.
Ja, for han jo som sagt bare opptatt av en ting. Og der det da disse skikkelsene som på en måte, de jo ikke ekte mennesker da, men de blir skildret som en slags robotaktige konstruksjoner.
Ja, for det også veldig, det veldig sånn sexroboter som vi snakker om nå.
Ja.
100% livaktige menneskekropper, men med dyrehoder.
Ja.
Det gjerne med kvinnekropp med giraff på toppen.
Ja.
For eksempel.
Her har jeg skrevet et sitat, det første gangen jeg tenkte denne boken. Too much har jeg skrevet.
Ja, du synes det var for mye?
Jeg synes det, nå ble det for mye
først
for meg.
Først der ble det for mye for deg?
Ja.
Ja, og det går som, men da, noe som vi ikke har nevnt, som har skjedd hele veien her, at han har hatt sånne små syner hele tiden, hovedpersonen desiderer jo. Han har jo da, det har kommet en dame til ham i søvne, som han har sett, som har på en måte vist seg også litt i den, hun første han lå med, som...
Sånn som blikk av hunden, eller?
Ja, som hun som drukna. Altså, det dukker opp hele tiden. Han ser en kvinnefigur som heter Albertina, som man vet er datter til Dr. Hoffmann.
Og det som veldig interessant der, at Desiderio var mann, han har jo, bryr seg jo om ingenting.
Ja,
det er ingenting han begjærer.
Bortsett fra henne.
Bortsett fra henne. Så hun er den eneste i hele det kjente univers, og det ukjente univers, som han har noe som han får begjær for.
Og hun dukker jo opp her da, fordi igjen selvfølgelig så skjer det en katastrofe innpå dette, ja, dette bordellet de er på. Det blir raida av politiet som begynner å skyte og herje. Mm. Så de må flykte, og da blir han reddet av denne Albertina som viser seg da, hun som besørger hele horehuset, hun som er bestyrer inne der,
ja.
Viser seg å være henne i forkledning.
Så det viser seg at hun og Albertina da kan liksom bytte skikkelse.
Så er de på flukt, de tre. Da er det altså...
Greven, Albertina og Desiderio.
Ja, vi har denne veldig negative mannen, vår hovedperson, og datteren til skurken. De tre er nå på flukt til Afrikas kyst.
Ja, det er lov å si nei. Altså, selvfølgelig. Men på side 158-159, før de stikker ut,
ja.
Så har greven et sånt... øyeblikk.
Ja, hva det da?
Nei, det det der a sweating and odoriferous heat filled the salon and all the ties were opulent.
Ja.
Skal vi gå oppover da?
Ja, det veldig... Altså, når det
det er så
når,
mye!
Når det liggende, så det mye... Det mye safter og lukter og ting som renner. Og...
Kan jeg lese det? At dere må lide dere gjennom dette. Men altså, greven får sitt øyeblikk med disse skikkelsene. Grunnen til at jeg har lyst til å ta det også, for dette faktisk relevant.
Ja.
Ja, jeg lover.
Ja, ja.
Men her skildringen. The Count now ostentatiously and continually increased his stature by such an effort of will, I thought the swollen veins of his forehead would burst. His breast heaved like thunder. He seemed to grace the ceiling with a round tip of that bland, peachy, concipient hood which turned his head itself into a monumental symbol of sexuality. He took on a ponderous and ecclesiastic gait, as if it were a kind of mitre that he wore. He, the Pope of the profane, officiating at an ultimate sacrament, the self-ordained, omnipotent, consecrated manphallus itself, and when he snatched a candle from a monkey's paw and used it to ignite the rosy plumage of a winged girl, I knew he was about to preach us a sermon, and she was to be his text.
Ja, det meget. Men det digg også, da.
Det som grunnen til at jeg tror det relevant, for det kan jo være litt sånn, hvorfor lide, må du lide oss gjennom dette, Alexander? Det fordi at denne fyren var da, greven, antiperson. Sånn, det det så viktig. Han representerer det som ikke er en person. Han ut, altså disse skikkelsene som der bare for nytelse, da, han sitter fyr på det, sant? Og gjennom det får en slags form for orgasme eller et eller annet sånt noe. Og det er jo på en måte, hvis jeg kom begjær,
ja.
For dette heter The Infernal Desire Machines, altså Dr. Hoffmanns infernalske begjærmaskiner, så er en ting som dette gjorde for meg, at jeg begynte å skjønne hva det handlet om, og det er jo begjær.
Ja.
Og hvem som begjærer hva, hvem som blir begjært, og hva begjær gjør med oss. Og denne greven da, som er på alle måter det verste verden har å by på, en antiperson, han lar seg jo styre av det dyriske begjæret, sant? Vi kommer til det når vi kommer til centauren etterpå også.
Ja.
Men den eneste som har begjær, og som ikke gjør noe galt med det, det er jo vår mann.
Ja.
Desiderio.
Han har veldig lyst til å ligge med denne Albertina, men det skjer aldri.
Og hun sier nei, og han aksepterer det. Ja. Og det den eneste personen i denne romanen der det skjer.
Ja.
Bare la den, vi kommer tilbake til det, men dette er viktig. Det en av poengen i boken, tror jeg. Ok, så vi på Afrikas kyst.
Vi behøver ikke si all verden om det. Vi her på... Vi på en ny lokasjon.
Nå det, vet du...
Amazonekvinner som styrer denne verden.
Og pirater.
Og pirater, og det selvfølgelig... Folk skal kokes levende og amputeres, og ting skal spises, og det ja. Det her bare det eneste notatet jeg har på hele det kapitlet den ekte verden tydelig verst. ja, for jeg, da sett for meg at, ikke sant... Når han bare i hjembyen sin, så det jo fantasien som råder.
Ja.
Ikke sant? Og de synes jo det et helvete. Mm. Og som en gang han beveger seg ut, det der det virkelig gærlig.
Ja, det et godt poeng.
Ja, for det jo alle disse andre mer normale i gåsøgne.
Det som ikke underlagt begjærsmaskinen, ja. Altså det som på en måte ekte da.
Ja, der ser. Det jo fullstendig helvete.
Ja. Jeg tror du inne på noe viktig, for at...
ja, men det kan være. Ja, for
jeg tror det.
Jeg tror også at det har vært et poeng for henne å vise at ja, det som vi opplevde som helvete i starten av boka, det jo himmelrike i forhold til
virkeligheten.
Ja.
Mm. Jeg synes også at dette partiet var litt svagt, så jeg bare skrev veldig kjedelig.
Hele den biten?
Ja,
okay.
Bare så det ikke noen kutter.
Du synes det?
Når du begynner på piratene, ja. Og hun som har så mye overskudd, det blir litt sånn Disney.
Ja.
Ja. Jeg er ikke noe glad i pirater.
Okay. Men de klarer jo selvfølgelig, ja, det er ikke så mye sier, de klarer å flykte fra dette også selvfølgelig. Greven dør i denne verden hos Amazone-kvinnene.
Ja, good riddance.
Ja.
Og så er det centaurene, et frykt.
Nå kommer de til en ny verden, og her har vi da ja, centaurer eller kentaurer, eller hva vil
jeg
si.
Jeg sier centaurer.
Ja, de som har heste underkropp og menneske overkropp. Og her er det jo da, hva skal vi si, et hestesamfunn da. De er jo veldig hestet av seg, disse centaurene.
Og de er jo på en måte, det er jo et brutalt samfunn.
Veldig.
Og på mange måter seksuelt brutalt. Albertina blir voldtatt.
Ja da, det av alle hestene.
Av alle hestene, og det er jo voldtekt nummer 4 eller et eller annet,
ja.
Som vi har lidd oss gjennom nå. Og så er det jo det som er så viktig, at dette er et samfunn som er... med mennene på toppen, kvinnene i dette centaur-samfunnet, de er jo ingenting.
Mm.
Så det er et veldig sånn patriarkisk samfunn med mennene på toppen. Og det er ikke tilfeldig.
Nei.
Altså, det jeg tror Angela Carter sier til oss her...
Nei, jeg bare lo av noe hvordan det samfunnet... For det er liksom flott også, disse hestene, ikke sant? De er så store og flotte og liksom noble og har et sånn veldig sånn syngete språk. De synger hele tiden.
Ja.
Så alt er liksom så... Det er liksom staselig. Men så er det da, these hippolaters, altså så hestene her da, believed their god revealed himself to them in the droppings execrated by the horse part of themselves, since this manifested the purest essence of their equine natures. Så de tilbyr altså sin egen bæsj, hestene, eller centaurene. For de drømmer jo, altså hestene er det flotteste for dem.
Ja, de skal,
altså, de hater jo menneskedelen, altså.
Ja, det er det
stygge. De driver og tatoverer seg, så de skal se liksom mer hestete ut og sånn.
Ja.
Hesten er idealet. Så når de da faktisk driter som en hest, så er det bare sånn, åh.
Det er flott, da.
Ja, se her, her er det ekte meg.
Ja.
Dette er, åh, gussel, ja, så flott. Så det er guddommen for dem. Det synes jeg er et ganske gøy bilde, altså.
Og det er ikke tilfeldig heller, for det de avviser er jo menneskeligheten i seg.
Ja.
Sånn at de skal omfavne det naturlige, det brutale. Det, for naturen er jo brutal.
Ja.
Det er jo på en måte det som er budskapet, sant? Naturen er brutal. Og når de da avviser den delen av seg som er menneske, det er jo det vi alle, altså, vi har jo alle noe dyrisk i oss.
Mhm.
Sånn som greven, som også på en måte er jo på en måte dyr.
Ja.
Og det er den kontrasten mellom menneske og dyr.
Går igjen.
Jeg tror det er en av de viktigste tingene dette handler om.
Ja, det er et notat og her også, for da går det opp for meg. For jeg har jo lest veldig mye fantasy opp gjennom årene. Og vært i rare verdener og sånn. Og alltid, når jeg har lest fantasy, så har jeg hatt lyst til å være i den verden.
Ja,
jeg har jo det.
Har du lyst til å være i denne verden?
Nei, men ikke i denne boka.
Nei, for det er ikke en bra verden.
Jeg har ikke lyst til å være i noen av de verdenene jeg har opplevd, for du dør i alle sammen. Alle de verdenene hun skisserer i hvert kapittel vil ta liv av deg.
Bare brutalisme.
100% brutalisme.
Ok, så kommer vi til slutten.
Ja, men,
ja, du har mer.
Jeg vil bare si den siste ting fra den, hvorfor de må flykte herfra også.
Ja.
Fordi selvfølgelig skal jo de centaurene skal også drepe dem. Og av en eller annen grunn så synes jeg dette var det verste. For det de har lyst til å gjøre er da å offre dem til centaurgudene. Og få dem da til å se ut som litt sånn hestemennesker. Så de skal gjøre dem litt sånn hestete ved å spikre på dem rødglødende hestesko.
Ja.
Av en eller annen grunn synes jeg det var sånn, nå det nok. Det var for en, det kunne jeg liksom se for meg. Å bli hamret på noen hestesko under føttene.
Så der var det nok for deg?
Ja, der var det nok for meg. Tenkte jeg, hvor mange sider det av denne boka? Denne torturfesten? Bare 40, det klarer jeg.
Ok, så kommer vi til slottet. Så nå kommer vi til Dr. Hoffmanns
slott. Siste kapittel, nå løses det opp. Nå får vi svaret, og nå er jeg glad, for nå tenker jeg, nå...
Ja, nå trenger vi å bli ferdig.
Ja.
Så Dr. Hoffmann, en av de personene som har hengt over som en skygge i 244 sider her, det viser seg at han bare er en litt kjedelig gammel mann.
Ja, for det er veldig viktig.
Ja, det er veldig viktig.
Det presiseres kjempe at han er dørgende kjedelig, selv om målet hans er da å sørge for at vi alle lever i en kaosfantasi, så er han verdens kjedeligste død.
Og litt delusional, for at konen er død, så han driver og snakker til den døde konen.
Ja, for hun er jo selvfølgelig til stede hele tiden.
Ja, selvfølgelig. Mm. Så det er liksom så skuffende som det kan bli, at the mastermind, the mastermind bak alt, dukker snorene, kløyd virkeligheten. En litt sånn, er jo det som alltid er på toppen av patriarkiet. En kjedelig hvit mann, med veldig troen på seg selv.
Ja. Ja, altså, skjønner vi jo da, på dette tidspunktet, så har jo da datteren, som han har, han er fremdeles, reiser jo sammen med henne, så han ankommer jo slottet til skurken.
Ja, med Albertina.
Ja, og da blir hun, viser seg at hun bare er en general i hans system, tar på seg militær kostyme sitt, og han opplever da, desiderer jo hovedpersonen henne som veldig kjedelig med hun også. Hun er liksom, og ja, hun er bare et vanlig menneske på en eller annen måte.
Ja, plutselig liksom.
Hun mistet magien da.
Mistet magien. Og Albertina og Amanda Sidero har jo hatt, altså han er hodestøps, ikke nødvendigvis forelsket, men
han har fryktelig lyst til å ligge med henne.
Ja, men også hele, altså han er så betatt av hele hoden på en måte, ikke bare seksuelt, det er også sånn
begjære.
Og har da prøvd seg med flere ganger å bli klapset vekk, og akseptert det. Og så kommer de da, nå skal jeg på side 246, inni, hva er ikke det, de omgitter noen sånne gamle statuer. Der på en måte de snakker om kjærlighet da. Jeg sier følgende. Love is the synthesis of dream and actuality. Love is the only matrix of the unprecedented. Love is the tree which buds lovers like roses. In white vestal majesty, she spoke to me, also Albertina, of love among the funerary ornaments of the naked mountain. And then I, like an intrepid swimmer, flung myself into the angry breakers of her petticoats and put my mouth against the unshorn seal of love itself. And that was as close as I ever got to consummation. It took place in the graveyard of my forefathers.
Ja, da skjønner vi allerede der. Det blir ikke noe... Det skal ikke ligges. Men det rare, når du leser det nå, så blir jeg klar over igjen hvor voldsomt språket er, ikke sant? På dette tidspunktet i boka, med bare 30 sider igjen, tenkte ikke over det lenger.
Nei, du blir så immun.
Du har blitt sånn, helt immun mot fornå, og nå har jeg kommet så langt i boka, at du også bare, nå vil jeg vite hvordan det slutter. Ord. Så det tenkte jeg på rundt her faktisk, i boka, at jeg kommer nok til å plukke den opp igjen. Men vet du hva jeg kommer til å gjøre da? Det kommer jeg til å bare lese litt sånn vilkårlige kapitler, tror jeg. For jeg vet hva som skjer, for nå er jeg drevet som førstegangsleser.
Ja, nå vil du bare vite hvordan
det er. Ja, jeg er drevet av hvordan skal du løse opp dette. Ja. Jeg vil vite, hva er slutten?
Ja.
Jeg, de siste fire kapitlene så nøt jeg ikke språk, ass.
Nei.
Jeg gjorde ikke det.
Nei, det blir for mye.
Fordi jeg var for nysgjerrig på slutten. Så, men jeg kan trygt lese et kapittel, tror jeg, og det tror jeg skal prøve å huske å gjøre.
Mm. Språket er jo, det gir bare så mye saft.
Ja, men jeg tror jeg skal kose meg med det, liksom.
Ja, nyte det.
Amazone-kapitlet, for eksempel. Ja. Du kan sikkert få masse ut av det hvis jeg leser isolert sett.
Men jeg bare vil at vi skal merke oss at den eneste sexen det ikke ble noe av...
Det er dem.
Det er dem. Og det er ikke tilfeldig.
Nei. Da kommer det frem her, da. Hun sier... My father had discovered that the magnetic field formed by our reciprocal desire... Yes, Desiderio, our desire... may be quite unique in its intensity. Så han har da, Dr. Hoffmann, en plan om å fange begjæret mellom disse to, og bruke det som det ultimate, det atombomben i krigen mot
virkeligheten.
Mot virkeligheten. Fordi de to ønsker hverandre så sterkt. Hvis jeg bare får fanget det, så er det så sterk kost at så, da vinner kaoset.
Han sier altså på en måte at begjær er en kraft man kan høste og utnytte.
Og det gjør han jo innpå det der slottet sitt da.
Jeg hadde lyst til å forklare hva som finnes der.
Han har da noen folk fanget i bur, som ligger med hverandre non-stop. Og så drypper da både svett og kjønnssafter. Og, men også selve følelsen av begjær renner av deg ned gjennom det buret.
Det kan jeg se for meg. Du vet, sånn grillet kylling.
Ja, det er,
som går rundt og rundt og drypper.
Ja, det er det.
Ja, sånn er det.
Sånn bare med knullandet. Og så fanger han det og lader da en maskin
ja.
Som skal sende gå i den atombombe. Siste ultimate strålen med ting. Ja. For det er også noe disse dere har blitt skuffet over. Det er faktisk et helt konkret våpen. Som skyter stråler av kaos
ja.
Inn mot den andre byen. Så han blir så skuffet der. Åh, er det bare et,
ikke det mer, liksom.
Er det bare et teknologisk ting, dette?
Ja. Mm. Ok, så ender det da med at både Hoffmann, altså doktoren, og Albertina dør.
Ja.
Det var mannen som står bak begge to.
Han er nødt begge.
Til å velge, og velger da vekk begjær.
Velger vekk begjær.
Og tilbake til den kjedelige virkeligheten, og blir da den helten som vi på en måte blir kjent med i begynnelsen. Du får en ring rundt deg.
Ja, og da forteller han litt om hvordan livet har blitt nå, da, for alt har gått tilbake til det normale, så det ordnet seg dette. Kaos har sluttet å være, vi er nå tilbake i ekte verden. Og da, hvordan er så det for vår hovedperson etter å ha vært på denne reisen? The shrug is my gesture, the snare is my expression. If she was air and fire, I was earth and water. That residue of motionless, inert matter that cannot, by its very nature, become irradiated and may not aspire, even if it tries. I am the check, the impulse of restraint. So I effectively evolved into a politician, did I not?
Ja, det er fint.
Ja.
Okay,
så han er blitt det ultimate kjedelige, nemlig en politiker.
Uten begjær.
Uten begjær.
Så vi må nøste litt opp. Okay. Så jeg har lyst til å, bare lyst til å prøve å oppsummere hva det handler om, og så kan vi si liksom, hva siste tanker og sånn.
Mm.
Men sånn som jeg leser dette, for vi har vært på en fryktelig berg-og-dalbane nå, med grusomme ting som vi har sett og hørt, som i seg selv har vært veldig usentimentalt skildret.
Veldig usentimentalt.
Ingen som gråter over tingene som skjer, liksom.
Nei.
Men sånn som jeg ser på det, så er det liksom, dette handler om at vi alle som mennesker har dette begjæret.
Mm.
Og begjæret er selvfølgelig mot det seksuelle, masse sex i denne romanen, men også det sensoriske.
Mm.
Og det kobler jeg også på den tiden vi lever i. Du har jo sagt til meg at vi lever i eksitasjonstid. Vi skal hele tiden få likes, vi skal hele tiden reagere, vi skal hele tiden bli sint over i kommentarfeltene, vi skal hele tiden agere.
Mm.
Det er også et begjær. Et begjær mot en eksplosjon.
Mm.
Og det
begjæret, bare føle noe som helst.
Føle noe som helst, og vi har dette begjæret, denne driften. Og de karakterene som er i denne romanen, de ødelegger av begjær. Begjær i romanen er ikke en konstruktiv kraft. Det er greven, det er alle disse voldtektene, det er at folk bare gjør det de vil, og drevet av begjær.
Mm.
Og hvordan det eneste begjæret da, som er menneskelig, som kanskje kan være konstruktivt, det er når desiderer å si nei. Skjønner du? En avvisning av begjær.
Prøver du da å oppsummere med at det er en hyllest til de kjedelige å være
nei.
Politiker?
Nei.
For det er den eneste løsningen, ellers så ender vi opp i helvete.
Jeg tror det er det som gjør dette til litteratur, at det sier at ingen av delene er bra.
Ja. De sier, ok, så budskapet i boka er, vi er fucked uansett.
Ja.
Mm. Ja.
Enten så lever vi som centaurene, et fryktelig tyranni under naturen, drevet av begjær, eller så blir vi en kjedelig politiker.
Mm.
Og ingen av delene er spesielt bra, og inni oss alle sammen så bor begge disse to tingene.
Ja.
Hva synes du om det?
Jo, det jeg sitter hjemme etter boka er at det var en helt vilt engasjerende lesning,
ja.
Som gjorde meg kjempesliten, men hvor jeg gikk gjennom så mye greier, for jeg trodde jeg visste hva jeg leste hele tiden, og så sluttet jeg, ok, hva er senere et nytt kapittel, og så ble jeg drevet av at jeg ville vite hvordan den slutta, og så glemte jeg å kose meg med språket, som jeg synes var, altså, jeg gikk gjennom så mange faser, og så var det, ok, jeg må godta alle disse forferdelige overgrepene og sånn, som gir meg igjen en litt sånn 1001 natt-vib,
ja.
Hvis du leser originalen
det
der.
Det er jo sånn, i menneskets kultur,
ja,
dette her.
Ja, så jeg kjente at, for faen, det der, ok, nå er jeg igjennom, vet hvor det slutter, Jeg burde egentlig lese den en gang til og nyte detaljene, men bare jeg kan sette, vet du hva? I 2025 skal jeg lese kapittel 3. Altså det holder. Ja, men å lese det sakte og kose meg med det en dag, og så det.
Jeg har et av, dette bare et eneste lite sitat fra boken som jeg har merket.
Det nå jeg helt sikker forresten. Nå jeg 100% sikker på at jeg skal lese Ting og Tang.
Dette jo andre gangen min, tenk på det.
Ja. Men lese i bruddstykker, det ikke så mange romaner, så du kan bare ta bruddstykker av, og det funker helt fint.
Det sitatet jeg har tatt ut fra boken, den ene tingen jeg vil oppsummere med, det Kingdom of the Instantaneous.
Ja, hvordan vil du oversatte det?
Altså øyeblikkets kongerike, for det jo sånn vi lever.
Ja, i hvert fall nå, ja.
I hvert fall nå. Mm. Så den ekstremt fremoverlent.
Ja, det skjønner jeg ikke, hvordan hun klarte det. Hvordan, jeg fatter og begriper ikke. Hvordan du, det godt håndverk når du kan for 50 år siden si masse om nå.
Ja.
Irriterende smart, sånn ja. Neste måned så skal vi lese noe mye lettere. Mye lettere. Det færre sider, det på norsk. Og det oppfølgeboka til Ida Fjellbråten,
ja.
Som heter De andres liv, magre 156 sider.
Ja, men det blir deilig. Og det som jeg har merket meg, for den har fått ganske gode anmeldelser, det at den handler om reality.
Og det en liten bro her da.
For ja, det var det jeg skal ikke til å si. Og fyrigheten og begjæret, hvem som blir sett, hvem som ser, henger veldig fint sammen da. Har du gjort det med vilje?
Nei. Det har jeg ikke. Det litt sånn fordi jeg var så blodfan av debutboka hennes, Jerv.
Det stemmer
det. Mente det var den aller beste boka som kom det året den kom, av alle bøker i hele verden det året. Jeg elsket den så høyt. Så når jeg så at bok nummer 2 kom, så var jeg sånn, vet du hva, vi tar sjansen på å lese den her.
Ja.
Vi skal gjøre noe litt pussy i forbindelse med innspillingen av den, men da får dere høre på neste uke, så jeg for å skjønne hva det
Det kommer ikke til å bli et åpent event. Det kommer til å skje noe litt
Ja, vi skal gjøre livet vanskelig både for forfatter og oss selv. Men mer om det da.
Tusen takk, publikum, for i dag.
Denne podcasten produsert